Сега, както ви предупредихме, за първи път в нашето студио, и не мога да повярвам, че за първи път, е изумителният Ники Томов. Здравей, Ники!
Здравей, Васе!
Знаеш ли, да, всъщност много хора говорят с огромно основание за това колко отвратително нещо са социалните мрежи, но трябва да ти кажа, че благодарение на Фейсбук аз поддържам контакт с това, което те вълнува, и става дума за музика, разбира се, и с интерес гледам старите ти снимки, чета твоето мнение за големи музиканти, защото твоето мнение за мен е много важно, и с огромна изненада пък забелязах, че не отдавна, преди не повече от ден-два, от някъде ти си намерил едно видео от един концерт по повод първи рожден ден на Радио Танго през декември 1993 с Дисонанс. Какъв е този запис?
Ами, този запис от една видеокасета, която намерих в гаража.
Ама каква е тази видеокасета всъщност? Това
ами,
е
приятел, който го е снимал с някаква любителска камера, едно време Видео 8 ли какво имаше,
да,
някакви касетки такива.
Е, гати якото.
И той в Германия живее и го моля, просто той, ако ги пази, да си го възобнови, защото беше целият концерт записан.
Целият с
на многото групи, Танга, точно така, да.
Херман,
макар, макар и така любителски направено, но той е документално.
Не всеки го прави това, нали?
Точно.
Ти, между другото, когато напомних на нашите слушатели с кого им предстои да се срещнем днес, по-рано казах, че ти винаги си прави впечатление като човека с плочите, който чака примерно Тото. Тоест, освен страхотния китарист и също така страхотен певец, ти си зверски фен на музиката. Като ходиш на концерти, не гледаш концертите през екрана на мобилния си телефон, нали? Както правим
не,
много хора.
Това е въобще... Не важи за мене толкова, и малко тази фенщина поотстъпи назад, но все пак я има още.
Добре, да поговорим сега и да послушаме музика на Дисонанс, след което ще те питам и за всичките тези страхотни приключения, през които си минал като сесиен музикант. С което парче да започнем? Трябва да си има предвид, че по-рано днес чухме Времето и Не гледай назад. Хайде да е Не гледай назад, въпреки че ние неминуемо започнахме с Поглед назад, този запис от преди 25 години. Е, бати!
Don't look back in anger!
Това е Дисонанс, албума Времето, издание на Riva Sound. Точно така, 1992, всъщност той малко преди това е бил издаден, нали? Преди
точно
този концерт.
Така, точно
жестоко, т.е. наистина гледаме назад във времето.
Новия ден
тези многогласия, помниш ли къде ги записва?
Многогласията в различни студия, но най-вече в радиото.
Националното радио.
Да.
Какво си спомниш от онова време и всъщност Дисонанс съществува ли в момента като, като група?
Ами, на приливи и отливи. Може да се каже, че не съществува. Свирихме преди 2 години. При Васко Кръпката гостувахме и се събрахме акустично и много готино се получи, трябва да ти кажа.
Ти как... Забелязал съм, че да, хората, които могат да свирят и на китара и да пеят, те не са чак толкова много. Обикновено все пак имат предпочитания и твърдят, че в едното са по-силни. Или не, аз не съм китарист, аз пея. Или не, аз не съм певец, просто държа китарата, за да подкрепям. При теб има ли такова неравновесие или всъщност си абсолютно самоуверен и в пеенето, и в свирането?
Абсолютно е така. Аз е 50 на 50. Да ти кажа, първо започнах да уча китара, естествено. Тогава в консерваторията нямаше профил китара, имаше само класическа китара. Аз исках да свира, естествено. Крива китара, както се казва, нещо електрическа китара, и нямаше такъв профил. И пеех също, и с пеене. Отидох със пеен. Видасвах така и така.
Това кои години става?
82-а и 3-та. След казармата точно аз се уволних 81-а, но бях в ансамбъл на строителните войски. Това ми даде голямо самочувствие, че там, да, ГУСВ, бях певец там. Запознах се с страхотни хора, въобще много по-разбиращи от мене, които ме насочиха, които от тях купих много неща.
Не знам защо, като ми каза това, като слушам Дисонанси, като ме вкара в тая епоха 82-а, 3-та и 4-та, не знам защо веднага се сетих за групата Сага, канадците. Слушаш ли Сага тогава?
Много.
Тоест,
много.
Не знам, ние никога не сме говорили
много,
за това.
Много.
Тоест, едва ли случайно ми е... Сигурно има нещо във вашата музика от Сага.
Има много.
А как се сглобиха Дисонанс, спомниш ли си?
Да. Ние бехме приятели, които живеехме през 2 къщи, аз и басист. Антон Славчев, и двамата, майка ми ни записа да учиме китара. След това почнахме на солфеж да ходиме, така и така, и вече на 3-та година решихме да правиме група ученическа. Намерихме един барабанист, който живееше много близо до нас, той беше 3-я член, и певец също около нас, който живее, приятели от училище всички.
Друг човек пееше тогава?
Друг човек пееше, аз само вокалчета някакви пеех. Но той, за съжаление, се ожени много млад, на 17 години.
Леле, той като футболист почти.
Да, точно така. И ние без певец. И аз реших аз да се пробвам. И се затварях в гардероба вкъщи, за да викам, защото майнята ми беше да високи тонове на 16-ти етаж да се пеят. Както се пееше Рони Джеймс Дил, от Ковърдел, още да не ги споменам всички. И благодарение на това викане, аз си развих и диапазона нагоре, защото аз иначе съм баритонален тембър, но височини имам. Нали?
Тоест има възможност за развитие в един глас, така ли?
Абсолютно има. Това е като ти го знаеш в спорта, както ако няма тренировки, мускулите отиват.
Да, обаче има нещо, че човек се ражда с бързината си, например. О, ти не можеш с трениране да станеш много по-бърз.
Точно така.
То вероятно изгласа е
точно,
така, де?
Точно така,
да. И всъщност да продължим в този детски махленски вариант, какво успяхте да направите? Сигурно най-много в някои читалище.
Аз ще кажа какво правихме. Само собствени композиции. И си ги имам записани. Така купувахме, то е смешно, понеже ние живеехме близо до гробищата.
Жесток.
Много дарк
квартал, който никога не спи.
И ходихме и събирахме бутилки, буркани и ги връщахме, и така купихме цял комплект барабани. Едно по едно. Едно по едно.
Верно. До централните гробища говорим.
Точно до централните.
Имаш предвид някой, като остави буркан, в който слагат цветя.
Ние го убираме.
Да. Мародери.
Директно. Бутилки, всичко. Много дарк положение беше.
Това е велико, бе, как. И какво направихте? Купихте си барабани?
Почнахме соло барабанче. След това купихме каса. Така и така. Най-накрая чинелите. Купихме, верно, отровни бяха. Те бяха и Трова, се казваха. Една немска, гедерманска фирма. Трова. Ние викахме отрова, както е. Като се удари, имаш чувство, че пада някаква тенджера или какво си.
Ето ги тия вокали, тук ги чуваме.
А, да.
Това е в парчето Ресе Колебай.
Да, Ресе Колебай.
И всъщност, да, окей, купихте си барабани и свирихте къде? От читалище?
Сега ще кажа.
Или на гробище?
Вече толкова се вживяхме тази работа, че
си Том Сойер,
назначихме, човек на Цвето музика, тогава казахме. Нали?
Да, Лай шоу
направихме, Цвето музика, голям лав, социалистически. И човека си направи едно пулче, направихме вани, всичко, на които пишеш Rainbow на ваните, както иде, и нас ни осветяваше, а ние слагахме на прозорците едни одеяла, за да не влиза слънчева светлина, и свирахме. Певеца нямаше къде да пее, нямаше осилвател и пееше в една голяма ваза, огромна, за да се чува повече, понеже има кантеж някакъв, а ние в радиото се включахме. Това беха първите години.
Ага. Това всъщност коя година?
О, това е 70-те години.
Това ме подсеща, че да бях абсолютно забравил. Братовчет ми Васил се казва също, малко по-малък от мен, когато си направиха група, Краси Куртев свираше.
Бас.
Пак такова съседско.
Да.
Гепеха и един Роман на Барвани, гепеха за Цвето музика, прожектори от паметника Левски. Това е доста опасно. И кога излязохте за първи път на сцена? Пред други, освен вашите най-близки приятели и роднири.
При нас в Орландовци, да живеехме, имаше едно студио 5 ли беше на телевизията БНТ тогава. Mm-hmm. Там снимаха доста неща и ни поканиха голяма зала, еди какво си, осветление, и там направихме първото.
Е, кой ви е поканил? От това не ставаше така?
Поканиха ни от самия квартал.
Аха.
Те просто ползваха залата тогава и беше, си спомням, годишнина на Локомотив. Локомотив София,
да.
Понеже ни е в района там.
Да.
И там направихме първото 76-та година. Даже имам снимки, вече с имахме.
Преди или след излизането на Презенс?
След.
Не може да не сте свирили и не ваши парчета, защото това всички го правиха, включително и Турците завършваха накрая с рок-н-рол на Цепелин.
Много малко. По-късен период започнахме да свириме повече кавари.
Добре, ама първите кавари, които правихте...
Първите, ще ти кажа.
Да.
Първите бяха много смешно, обаче една група, която малко хора знаеха, Джорди, беше ми любима група с Брайан Джонсон.
С онзи...
Hope You Like It, като излезе го правихме ние.
Почти, чакай, това са парчета, които ние пускаме в нашото радио. Ето го Hope You Like It веднага. Да използваме фона, за да ни върне в епохата. С този нахален, почти шотландски... Малко по-различно е като саунд от тия записи на Дисонанс Д.
О, много по-различно, обаче това е музиката, която ме формира. Убийство е, сега настръхвам като го слушам.
Най-смешната част от тяхната история е, че когато ходили братята Янг да гледат кой ще им е певец, и попаднали на концерт на Джорди, на който Брайан получил адска криза от апандисит и се търкалял от адски болки по сцената и си казал, той е бати лудия. И разбрали за какво става дума едва, когато влезли хората с линейката.
Дефект в ефект.
Да, да, абсолютно. Тогава сте правили Джорди, никой, хората си мислили, че парчета са ваши, защото Джорди не бяха от тези, които май пробиха желязната завеса.
Точно така.
Добре, обаче да се върнем към Дисонанс. Кога, всъщност, колко парчета имате записани за всички времена?
Вас е над 50 в студио, записани студии.
Каква е тяхната
съдба? И втория албум имахме даже направен, но не го издадохме.
Защо?
Тръгнахме да го запишем в едно от първите студия, Студио Рей се казваше.
Как бе при Краси?
Краси да. Майски, да, и Краси, те бяха заедно. Краси, Ангел Попов, който е тон режисьор на Лили Иванов. Той си от край време, 30 години вече с нея. И тръгваме да си платим албума. Те толкова го харесаха тогава, че казват, няма да плащате.
И затова вие не го издадохте.
Да. Няма да плащате, ние ще се опитаме да го издадеме. Те искаха да му вземат някакви пари тогава от някъде. Не се получи с това нещо. Ние бяхме коректни, въпреки че го имахме, не го издадохме тогава.
И той си остана заровен на гробищата почти.
Остана си за местна консумация от самите нас и от приятели, да ги записваме.
А той сигурно се звучал много по-добре, отколкото този, защото колкото и да са страшни тези песни, и ние си говорихме с теб, е ясно, че звукът е компромисен.
Да, определено. Сега с нови очи и уши, въобще, както и да има неща, които са, нали, добре, но има и неща, които... ще ти кажа естеството на запис какво беше. Примерно дават ти 2 или 3 часа, да речем от 11 до 1 или до 2 часа трябва да си записал всичко, т.е. целият плейбек. След това имаш второ даване на часови за един час да изпееш песните и толкова.
Но то проблема според мен в този звук не е в начина, по който е записана, вероятно, но и след това при допълнителната обработка не можеш да напипаш.
Смесване, микса ли?
Да, не можеш и да напипаш оригиналните ленти и канари и да ги пресмесиш пак.
Не може вече.
Или това вече е напълно загубена кауза.
Да.
А защо има песен Времето, която ние много добре познаваме тук и по нашото радио, и песен Време?
Значи, първо ми хареса текста на Стоянка Боянова, прочетох. Една много добра поетеса. Много силен беше текст. Времето, нали, иска да разруши самите нас, бомените ни, мечтите ни, всичко така и така. И винаги фактора време, то си е... Бе, казваме, айде да ходим на матча, да убиеме малко време. Не можеш да убиеш времето, то те убива винаги. Накрая.
Времето е в нас и ние сме във времето.
Точно така. И накрая винаги е победител то. Както и И след като направихме тази песен, която аз едно от най-песните, които най си я харесам, направих едно парче Време, което е пак от този цикъл, имаше едно Времето ни дели. Това е цикъл от трите песни.
Я пак?
Времето ни дели.
Да, е, бати, верно, това си е триптих направо. Чакай обаче да пуснем Времето, защото ако ме попиташ мен като консуматор на музика така, и човек, който пуска вече от 26 години музика по радиото, коя е песента за мен, емблема на Дисонанс, това е Времето. И то, вероятно, заради още откриващите многогласни вокали.
Да.
Това е изключително парче, защото ако някой, примерно, по някаква случайност го е пропуснал, сега ще разберете за какво говорим. Аха. Вали дъжд?
Вали дъжд. Това е... Даже твърде много го оставих да вали това дъжд. Много. Но ми харесва стерео ефектите. Да. Отляво, отясно се меси, гърмежи и накрая...
Това в радиоверсията аз го нямам, между другото. Започват, затова така, че започва директно с...
Да, това го решихме да го сложиме.
Ема така, човек да не се обърка, че става дома за времето като климат.
Ми сигурно. Heavy weather.
Абсолютно. Ето.
Сега ще почне.
Батко, 38-40 секунди. Мисля, че си прекалил.
Thank you.
Резонанс, 1992 година и парчето Времето. Малко да направим крачка в страни от Дисонанс обаче. Ти познаваш много добре и тъмната страна. Тъмната страна за мен е света на естрадната музика. Трябва да ти призная, че когато станахме много близки приятели с Валди Тотев, горе-долу по това време, когато излезе албума ви, аз дълго време не му простих, че той говореше съвсем с приятелски чувства, примерно за Маргарита Храмова. Което, нали, за мен беше естрадата, беше мръсна дума. Така, бе, знаеш колко готини, аз казвам, мен не ме интересува фикса като хора, мен ме интересува тяхната музика. Не можеш да ме накараш с пистолет в челото да слушам Маргарита Храмова. Но ти всъщност работи много и като сесиен музикант. С кого не си свирил?
С Ритон.
Така ли?
Да.
Защо? Има ли конкретна причина, че така го изтрега?
Не, така се е случило, но не тъя и някакви симпатии особено.
А си свирил и с Лили Иванова, доколко
да се спомням? Да, 2002 година в оркестъра, като свирих с Жоро Борисов, Бог да го прости. Много хубав джазов оркестър. Той си беше бившият Динамит Брас Бенд.
Да, велика класа и школа.
Точно така.
Истина ли е да, това, което всички говорят за Лили Иванова? Тук не говоря за професионализма и, нали, който аз ще си призная, че и Лили Иванова не бих си пуснал и не си пускам, но всички твърдят, че тя е изключително мила и любезна към абсолютно всеки, дори най-последният човек в нейния екип.
Така е, да. Така е и какво мога да кажа? И е много притеснителна, между другото. Няма да забравя, преди няколко години, може би 6-7 години, трябваше да записвам Камино, песента, знаеш.
Да.
Тя е само акустична китара и вокал в същото студио Рей. И трябваше да комуникираме, да се гледаме, защото то няма някакъв метричен момент барабани да те водят. Тя изпява нещо, аз трябва да свирам. И тя тогава беше казала, че и е неудобно да се виждаме. Така и така имаше перде на прозорчето.
Стига, бе.
Да, и много трудно го направихме. Той после това нещо, Ориги, координирал нещата.
Браво на студио Рей. Научи ли се пак нещо, защото това е една
много,
много различна школа, разбира
се. Много, да ти кажа, вас, защото
няма се много рок-н-рол там, или се заблуждаваме?
Виж сега, най-вече се научих на стилистика. Ако те канат, примерно, в някаква кънтри песен да запишеш, ти не можеш да вкарваш разни хватки, които са хеви метал или обратно, разбираш ли?
Да.
Просто една стилистика. Това, което липсва на българските музиканти тук, тук е някакси доказване. Докато пее човека, нашия въртисуа пречи му през цялото време, а то си има места.
Да, да, разбира се как.
Разбираш. Е, това е куца на българския музикант. Претрупването, пресвирването.
Е, не навсякъде.
Не навсякъде, разбира.
Има и хора с стил и
напротив,
с фияка.
Има, сега гледах скоро, аз съм ги гледал само веднъж, открил. Смазаме една песен акустична.
Да, те цял албум издадоха. Толко
професионално направена, че просто казвам ти.
Така ще се получи, понеже те са най-добрите ми приятели и половината работят в радиото, че, защото и вчера говорихме и с
Пешето. На световно ниво е парче.
За Откриш и излиза, че аз плащам на гостите си да говорят хуй неща.
Не, въобще не знам, че слушаш ти, но аз ти казвам.
Жестоко е това. Но аз така и не разбрах всъщност какво научи от този свят на естрадата.
Аз мисля, че за студиото ме
пиш. Не, от света на естрадата.
Ми, какво научих ли? Има и полезни неща, да ти кажа, но в естрадата не ми харесва, че няма някакси, как да ти кажа, самобитност. Примерно, както знаеш отпреди, гостува певицата Хигс в радиото и каза, имам нов албум. В него имам кънтри, имам диско, имам реги, имам всичко. Еми, къде е твоята физиономия, като има всичко вътре?
Все пак има обаче едни страхотни поп изпълнители, да, с Насо Русков, моя колега и близък приятел, скоро си говорихме. Например, нивото на непрежелимата Паша Христова е ненадминато като интониране и като пеене и като общо внушение. Тоест има една разлика между поп изкуството. Може би някъде в края на 70-те и 80-те много се объркват нещата за това, което всъщност ние използваме отрицателното естрада.
Да, естрадата е... Да не казвам, точно някакси по-социалистическо ми звучи.
Именно. Тоест, някакси, като че ли след времето на... След Паша Христова се случват тия неща някакси.
Да.
Ама и то е
по-късно от Паша.
И то е наакано и в аранжиментите, въпреки че всъщност, нали, много често, поне по телевизията гледахме, там свираха страхотни музиканти от оркестъра на Вирика Засян, например, нали. Имаше нещо объркано в цялото излъчване, така че да отблъсква моето и твоето поколение. Май в аранжиментите беше. Или в туалетите на певиците, не знам. Или защото бяха беззъби песни, които се харесваха на уния с каскетите. Много неприятно.
Като цяло беше въздействието такова.
Всъщност да, общото въздействие такова. Добре, да плюем на естрадата и да продължим с истинската музика. Ти в момента какво правиш?
Ами в момента аз си направих един албум, даже вече става 2 години и половина и още не съм го издал. И ще ти кажа защо.
Това започва
и
парите, да се превръща в теб, в някакъв навик.
Готов е, даже тук си го носа да го видиш, какво представлява. Много добър звук съм си направил и го направих на английски език. Между другото, само с една българска песен, защото общо взето така реших. Еднакво вече не се пуска българска музика толкова.
Достатъчно уверен ли си с английския си?
Не бих казал чак толкова, разбираш. Никога не съм бил
да
от хората,
скокнат,
които...
Да не скокнат пуристи,
но просто
като,
така сигур.
Да не скокнат пуристи на английски език, като Тони Чембър и Насо Русков, да кажат, да, Ники Томов, защо пее на английски?
Защото му е год, така
не,
и така
не, смисъл,
си.
Защо
да,
пее
да,
така на английски?
Не.
Yes, yes, but no. Да, but да, no. Ама не.
I'll fire you. I'll fire you. Аз го, едно, като бях дете, мислих, ще те запаля от любов. Нали? Да. I'll fire you. Тоест, ще те уволня, ма както и да.
Е, това е като blackout, дето всички си мислиха, че да, черните вън на Скорпионс.
Blackout
е
затъм...
Чакай да пустим едно парче. Никой не съм слушал Зайчето или не си спомням.
О, ще кажа,
това парче.
Това е много яко парче. Как мина в комисиите на онова време, то беше точно по комунистическо време, го направихме на Ваня Петкова, голямата Ваня Петкова.
Това е преди 92-а начин.
Преди. Тоест, по старо парче, но го записахме с Деян Тимнев в Балкантон тогава. И текстът е много смел за времето. Както едно време Киро Марчков казва, ти знаеш ли, вика, в Педия човек лакет брада, знаеш го парчето.
Е,
ние пеехме Педия човек лакет вреда.
Аха.
Но никой не го разбра.
Киро не е вокалирал добре тогава, сигурно.
А ти знаеш кой беше Педия човек вредата?
Е, разбира се. Да? Всеки знае, според мен. Зайчето. Коя година казваше това?
88-9 някъде.
А, значи на ръба се пак.
На ръба, да. Накрая вече.
На ръба.
Но когато... записахме го 91-а чак.
На ръба на ръба.
Да.
Я да видим. Зайчето и тук ли
ще има много... някакви... Ето ти сега да чуеш малко сега.
Крайтън. Верно.
В заклас. Измислил си храсти и полета, премина в космоса без вопли и без глас. Пещун бе свободата ти превзета, а аз се люшкам на перваза колебливо, обръщайки очи в страх назад, където маха с коварство умило, човешкия претъпкан.
Жестока история за това зайче. И добре, де, всъщност да се върнем към соловият албум. Какво да очакваме от теб скоро? Ще можем ли да го чуем?
Да, ще си го издам тази година вече със сигурност. Даже мислих да бъде до рождения ми ден, дано с кола съм. И то ще ти кажа каква ми е пречката. Трябва от всички хора, които примерно са участвали с нещо малко в албума, аз да взема една декларация, нали, за подпис, паспортни данни и на всичките им е много кофти да си дават паспортните данни.
Лични
аз,
данни.
Личните данни, да. Аз посъбрах така и ми стана неудобно.
Те много жени, ли са тези
не,
хора?
Не са много чак, но поне са поне 5-6 човек.
Mm-hmm. Колко интересно. Добре, де, видях също така, че публикува снимка на един твой фендър, който твърди, че ти е верен другар от 22 години. Колко китари имаш?
21.
Пре. Жестоко.
Там си давам всичките пари, общо взето от край време.
Колко от тях си използвал в този албум?
В албума, да не кажа голема дума, почти всички са използвани.
Така ли? Тоест,
поне 15 от
тоест,
китарите.
Това са китари, на които свириш, не са красавици, са включени за витрина, да гадаличка тегото ти. Знаеш ли кой съм аз, бе? Аз имам 20 ра китари.
Постоянно са в добър вид, са сменени струни, въобще грижа се по-добре за себе си.
Коя е най-новата?
Най-новата китара от това е един Ибанец акустичен. Uh-huh. Ибанец акустичен, който най-вече ми хареса заради този топъл звук на дръвцето, както му казваме, много звучи. Дръвцето пее.
Като каза и бареци, се сетих, че дори това са пар екселанс китарите на Стив Вай. Никой не съм те питал, кой всъщност според теб е най-добрият, кой е любимият ти китарист?
Много са да ти кажа, аз много мраза да слагам етикети, така още.
Не
мога
да се етикети. Да. Кой ти е най-любимият, кой ти е най-близък?
Много са да ти кажа, много. Пак ще ти кажа Стив Лукатър също.
Mm-hmm.
Мога да спомена, но много има и други, които много харесвам.
Нилсон, който пращаше, който пращаше голи снимки на една мацка преди 5-6 години, адска трагедия, ужасна излагация. Не само Джърни. И бандата на Сантана. Също
така,
нали?
Да, точно така.
Абраксас
Пул.
Жестоко.
Свирихме едно парче даже от Абраксас.
Така ли?
Да.
Обаче, да виж, времето е такова, ето, mm-hmm, връщам се към тази тема, че започнаха един след друг да си отиват много от големите музиканти и то не на, нали, преждевременно като Джими Хендрикс, просто времето наистина никой не е спечелил борбата с него, освен тази всенародна шега, цитирайки Лили Иванова, да е жива и здрава години напред. Но нямаш вид на човек застинал в старите герои. Слушаш непрекъснато всяка музика, нали?
Абсолютно всяка музика слушам. Стига да е професионално направена, така и така и по някакъв начин да ме респектира.
Прави впечатление, че сега с света на именно на социалните мрежи, Facebook и така нататък, ние можем да гледаме много видеа на различни таланти и се оказва, че всъщност вече самото свирене на някакъв инструмент, владеенето му не е чак такова предизвикателство, защото има 8-12 годишни деца, които
удрят
всички в земята.
Точно
нали?
Така.
Но се оказа, те свират сякаш отият на Олимпиада, имам такова усещане, и все пак съзиданието остана най-важното, разбира се. Говорим си за това на къде отива този свят, защото ти, както казах, освен на страхотен китарист и певец и много жаден и гладен музикален фен, прави ли ти впечатление как очевидно пресищането в света е толкова голямо, че започнаха да привличат внимание към себе си, изпълнявайки известни парчета на укулеле, на всякакви други инструменти и така нататък. Има някакви хора, които ти представя едно парче в стила на пеене и на аранжиране на 15 други групи. Изобщо има някакви страшни фокусници.
Това може би най-бързия път да стигнеш така до хората, ако направиш нещо познато и то по някакъв непривичен начин.
Да, какво те дразни в съвременния музикален свят?
Дразни ме да ти кажа това, което го каза и Боби Кимбъл, че вече самия артист, ако мога така да кажа, или самия изпълнител, той е просто като някакъв... Не е както едно време да му създаваш дълговременен живот на самия артист, той просто е за еди коя си песен, след песента е навънка. Общо взето и следващия.
Боби Кимбъл с неговите мустачки много-много на стар коцкър.
Хубави приказки, трябва да ти кажа, каза на пресконференцията тук. Mm-hmm. Питаха го за добрите певци, той каза, много е важно човека да е разпознаваем най-вече.
Да.
За певеца, ето вика един Фил Колинс, даде го за пример, който не блисти с някакъв, но тембъра му се познава и песните са страхотни.
Вчера гледах по една английска телевизия, представях онзи клип, анимационния, не анимационния, мисли, пластелинените човечета на Genesis. Ебати колко съм се смял на начина, по който е представен и от самия себе си.
Да.
Адски е смешно и там с Рейган накрая, очевидно още е президент, жестоко. Обаче, както си говорихме, преди да включим микрофоните, групата като понятие и като организъм е нещо съвсем различно. Тоест ти можеш да имаш един невероятен китарист, убийствен певец, смазващ барабарист и уникален басист и да не се получава между тях.
Ами защото не съжителстват?
Коя е групата според теб, която в най-голяма степен не успява да извлече собствената си енергия на хората в нея взети заедно и да се получи един смазващ лъч?
Те, повечето хора ги знаят, легендарните банди, които са, за съжаление, не са вече активни. Всичките тия групи, които на днешно време е много трудно да съхраниш групата в този първи вид, който беше от ентусиазъм от всичко.
Да, и всъщност това е онзи момент. Това вероятно е най-тежкото в света на професионалните музиканти, че те от едни момчета с мечти и от приятели се превръщат в колеги.
Точно така, това е най-страшното. От колеги и накрая вече нищо не си казват, рутинно излизат на сцената и свират.
Често
и мълчат.
Даже си общуват помежду си само чрез счетоводители и адвокати, за съжаление.
Ти си в този бранш и знаеш примери, има много.
Ето, сега ще... Ти как прие ACDC Saxel Rose, например?
Ми, какво ти кажа?
Гледа, нали? Със сигурност си гледал нещата, които се появиха.
Гледах и да ти кажа първо едно нещо, че аз въобще не обичах Guns N' Roses, заради Axl Rose, но като чух този албум, Chinese, знаеш преди 10 години.
Chinese, най-дълго чакари е.
Смаза ме този албум, човек. Аз го купих, имам го три копия, американско, английско и едно руско си купих.
Руско ли?
И руско копия имам даже.
А китайско нямаш?
Няма. Но искам ти кажа, че никога не казва никога, never say never. Както не го харесвах, за мен е велика, много ме изкефи. Албумът е страхотен. Като музика, много различно от лигавия ми гънс, който е.
Онзи напудрения.
Да.
Да. Ето, започваш, ето, страшна китара на живото. На какво слушаш сега?
Във къщи ли?
Да.
О, ако ти кажа, съм маняк голям.
И на това? Това вече е огромно заболяване.
На четирите стени, както виждаш тук, са различни апаратури с различни колони вързани.
Значи си хайфист. От така.
Не съм чак, нямам кой знае каква скъпа техника.
Моята апаратура е по-хайфи от твоята, беше казал един приятел на един друг преди повече от 25 години.
И като си записам дадена песен, пускам я на тази, на всичките да чуя как звучат, на различен тип колони. Боксове различни. И това ми е живота, да ти кажа. Всеки си е башка от...
А всъщност улавяш топлината на винила, нали?
Естествено това. Това е все едно лампата да не улавяш ламповата апаратура.
Все пак сваляш ли си музика, освен че си купуваш, разбира се, плочи, дискови и така нататък, информативно?
Ето това е думата, информативно. Аз не свалям, защото, да ти кажа, имам интернет само на телефона вкъщи, компютър, всичко съм си го направил за студио и не исках да вкарвам там интернет. Свалят ми разни приятели, за да чуя нещо като информация, за да знам дали да си го купа. Но за мен трябва да имам оригиналния диск.
Според мен музикалната индустрия трябва да ти издигне паметник. Не само музикалната индустрия, но и всички тези платформи, които се появиха нелегалните за сваляне на музика, защото ти си, защото те ни те твърдят. Не бе, ние само за информация ги качваме тия неща, за да могат хората да си купят албумите. Адски срив. Индустрията отиде в пропастеро. Ето, има човек, който го прави и той се казва Ники Томов. Живее в България.
Срам ме е да ти кажа какво правя като децата. Слагам си в секцията албума на Стив Пери да го гледам, слушалки си слагам и потъвам в текстове, в такова гледам как? Текстове. Това са детски неща, но аз...
Не са детски, това е най-хубавото нетърпение. Това си изпълним едно време как брояхме дните на обратно до излизането на някой албум. Сега ти кажеш, ебати, на 22 февруари излиза новия Dream Theater. Аз го имам от един месец. Нали, в смисъл, цялата тая треска точно да помиришеш книжката на диска или да...
Ти знаеш, почта като я разпечатваш и викаш американски въздухдишен.
Точно.
Защото аз го обезчестявам почта.
Да. Добре, да е, тъй като разговорът ни трябва да приключи сега, да завършим все пак не с Guns N' Roses, а с едно парче на Дисонанс. С кое искаш да завършим?
Делник,
чакай да видим какво сме днес, вторник, вторникът е делник, да, добре става, да не кажат нашите слушатели, че ги лъжем, не им искаме данните от...
Имаше и много хубава песен на Тангра, делник.
Да, делник,
часовникът отново няма право.
Лицето е след бръснене или лаво, а знаеш ли кое е най-смешното парче там?
Това ми любим албум.
Да, но има едно много смешно парче.
Чакай да
Петър.
Последно с Петър.
Последно с Богом Петър, то се превърна в лав.
И тази песен как е прокарана, не знам.
И аз не знам, но трябва да питаме Косио Марков. Кажи, кога ще дойдеш, за да пускаме новия ти соло фалбон?
Ще дойда веднага, защото смятам до края на март да съм го направил.
О, значи съвсем скоро ще се видим отново. Ники Томов беше ми адски приятно.
И на мене.
Струва ми се, че трябва някой път... да го направим по друг начин. Когато вече сме минали през историята на Дисонанс, музиката, ние всъщност само я загатнахме, минали сме през соловият албум, някой ден да дойдеш отново при мен, но ти да пускаш музика и да си говорим за музиката на други хора, а не толкова
супер,
за
това. Супер, много ми е приятно. Всичко свързано под покрива на музиката, просто дишам.
Това си говорихме и вчера, всъщност очевидно, нали, ние израснахме в една епоха, която вече беше се превърнала в сива. Даже снимките ни, освен че са посивели и бяха черно-бели, сега повече се връща светът към черно-белия вариант и онова в приказките, че има мрак и светлина. Много голяма част от музиката всъщност винаги е стояла от страната на светлината, което е най-якото.
Точно така е.
Сега отивай пак да си гледаш плочи и да си слушаш.